Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Oda Amerikane kërkon heqjen e masave për importet nga Serbia. Digitalizimi i ndihmave shtetërore thellon pabarazit në shoqëri. Lideri i Koresë së Veriut pritet të takohet me presidentin rus për armët. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të heqë masat për importet nga Serbia, pasi si pas tyre një vendim i tillë po prek edhe importet nga kompanitë në prëndësi amerikane. Si pas Odës ekonomike amerikane në Kosovë, ky vendim ka bërë që importet nga kompanitë në prëndësi amerikane të bien për më shumë se 39%, krahasuar me vitin para prak, duke shtuar se importet e lidhura me kompanitë amerikane po paksohen me një ritëm alarmues. Ndalimi i cili synon Serbinë dhe produktet e importuara nga ky shtet në fakt ndikon në masë të madhe në kompanitë ndërkombëtare. Shumë prej këtyre bizneseve janë në pronësi të kompanive nga shtetet partnere, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë shtylla kyçe në mbështetjen e trajektorës së rritjes së Kosovës, u tha në një njoftim për media të Odës ekonomike amerikane në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon vizitën e saj shtetërore në Shqipëri. Ajo sot mori pjesë në hapjen e ekspozitës fotografike të shenjtores Nën Tereza për krah homologut të saj të Shqipërisë Bajram Begaj. Ekspozita u organizua në 7 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës. Sot janë bërë 26 vite nga vdekja humanitares shqiptare, fituese e çmimit Nobel për paqe. Presidentja Osmani gjatë ditës do të ketë edhe aktivitete të tjera në Shqipëri, përfshir vizitat në Berat dhe Durrës. Forcat izraelite kanë vrarë një palestinez në përleshje që ndodhen gjatë natës në një kamp në bregun perëndimor, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë, përderisa dhuna po vazhdon në territorin e pushtuar. Ushtria izraelite nuk ka reaguar menjëherë për këto pretendime. Banorët e kampit Nur Shams, që gjendet afër qytetit Tulkarem në veri të bregut perëndimor, thanë se forcat izraelite hyn në kamp gjatë mesnatës. Sipas të dhënave të AFP-s, të paktën 226 palestinez, 32 izraelit, një ukrainë dhe një italian janë vrarë gjatë këti viti. Përderisa Kosova po digitalizon procesin e ndarjes së ndihmave shtetërore, disa po lihen anash, veçanërisht nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Raporte dhe ekspertë ndryshëm thonë se procesi i digitalizimit nuk është gjithëpërfshirës, shkaku i pabarazisë digjitale në vend. Dorontina Baftiu sjell raportin e zgjeruar në vazhdim.
Shtëpia një katëshe e familjes së Zaim Dan që të komunitetit Ashkali në fshatin Dubrav, së fundi është bërë shtëpi edhe tre fëmijëve të tjerë. Pasi mbetën pa përkujdesje prindërore, Zaimi dhe bashkëshortja e tij, Remzia, filluan t'i strehojnë ata. Edhe pse këta tre fëmijë janë të moshës 8, 9 dhe 11 vjeçare, këtë vit ata nesën klasën e parë, pasi që nuk e kishin vijuar shkollimin më parë. Gjatë ditëve të fundit, Zaimi thotë se është kënaqur teksa ka shikuar entuziazmin e tyre për ta filluar shkollimin bashkë me 5 fëmijët e tjerë biologjik të familjes Danqi.
Kam qef në shkollë, që dhe mos pishë i morin të që si farë blu, ka di që i përzi duen ata e në pak si qëku mos, i thejnë, i bojnë, është hajnë të bojnë, është në para barvizatujnë, është korujnë, di shkaj, është mirë, më dhënë.
Fillimi i rrugtimit shkollor nuk ka qenë i lehtë për këta fëmijë. Këtë vit, Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë ka ndryshuar mënyrën e furnizimit të nxënësve me tekste shkollore. Zaimi dhe Remzia thonë se nuk dinë se si të aplikojnë në platformën e Kosova. Ata kërkuan ndihmë në qendrën për punë sociale, por aty morën vesh se aplikimin duhet ta bëjnë vetë në platformën online. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dhëna se sa nga përdoruesit e kësaj platforme u takojnë komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Por, as qeveria e Kosovës, as ministri të ndryshme nuk kanë ofruar të dhëna për numrin e familjeve nga këto komunitete që kanë përfituar nga subvencionet e ndryshme në platformën e Kosova. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, institucioni avokati të popullit ka thënë se kalimi në proceset të digitalizuara ka potencial t'i thelloj pabarazit ekzistuese në vend, në veçanti për këto që nuk ka qasje në pajisje teknologjike dhe internet. Por, në fund të rrugës Sejdi Sedio, në qendër të Ferizajt, ndodhet zyra organizatës Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur, ku pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian kanë gjetur ndihmë, duke i kryer e vetme të gjitha punët në këtë organizatë. Gyltene Osmani tregon se tek ajo kanë ardhur deri në 40 familje në ditë për të kërkuar ndihmë aplikimet në e-Kosova.
Komuniteti e din zyrën tona dhe vinë këtu te na. Për e-Kosova, prej fillimit, prej se është kriju platforma e-Kosova, na kemi fillu me këtu.
Bajrami Lasi, nga organizata Zëri i Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, thot se nevoja për ndihmë nga organizata si ajo në Ferizaj vjen shkaku i pabarazisë në posedimin e pajisjeve dhe shkatësive digitale.
Një pjesë e madhe komuniteteve, Rom, Ashkalive, Egjiptianje, këtë kushtet vështira ekonomike, edhe nuk kanë pajisje digitale. Davimi më i madh, që në nënde feksoj, që është pak më madhe se kjo mungesa pajisjeve teknologjike, është çështja që nuk dinë si ti përdorin ato.
Por, ky problem nuk haset vetëm në Kosovë. Në raportin e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore të njeriut, thuhet se shtetet anëtare të BE-s duhet të sigurohen që infrastruktura digjitale është gjithë përfshirëse. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në qeverinë e Kosovës dhe në ministritë e ndryshme se si kanë planifikuar të sigurohen që digitalizimi i ndihmave shtetërore është një proces gjithë përfshirës, por nuk ka marrë përgjigje. Hapi i parë drejt zgjidhjes duhet të jetë përfshirja e grupeve të cenueshme në secilën etapë të procesit të digitalizimit, thot Valmira Rashiti nga Rriti i Grave të Kosovës.
Para se cilës politikë duhet me qenë me i prapri një analizë dhe duhën gjinore, edhe me pasë që ajo politikë që farin pakti po ka, apo i prekë për një me njerëzit, gruatë dhe bura që janë manë nevoj, që vinë pri komuniteteve të ndryshme, zonave të ndryshme, apo e që po bëhet kështu në mënyrë si përfaqësore.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vendosur largimin e 6 ministrive, mes të cilëve edhe ministrën e jashtme Olta Gjaçka. Gjithashtu ai vendosi edhe shkrirjen e një prej ministrive të kabinetit të tij dhe krijimin e një ministrie të re për marrëdhëniet me pushtetin vendor. Propozimet i kalojnë sot për dekretim presidentit Bajram Begaj. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë ndryshim rrënjësor të kabinetit qeveritar duke shkarkuar 6 ministra dhe duke shkrirë një ministri. Në mbledhjen e asamblesë partisë socialiste